Islom faqat nurli hayotga, ilm ma'rifatga, yaxshilikka undaydi. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti.
Assalomu alaykum. Ilmu ma'rifatdan bahramand bo'lish niyatida to'lqinlarni mahalla radiosiga sozlagan ma'rifat parvar tinglovchilar. Efirda ma'rifat chiroqlari dasturi. Bugun yolg'on va yolg'onchilikning javobgarligi haqida gaplashamiz. Yolg'on haqiqatni yashirib, kishining o'z manfaati uchun o'ylab topilgan zulmdir. Yolg'onchilik munofiqlik belgisidir. U islom dinida gunohi kabira, ya'ni katta gunohlar sirasiga kiradi. Hatto yolg'onchilik haqida muqaddas Qur'oni Karimda ham bir necha oyatlar keltirilgan. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan bir necha hadisi shariflarda yolg'onchilikning oqibati katta jazoga olib boruvchi gunoh ekanligi bir necha bor ta'kidlangan. Jumladan Qur'oni Karimning Zumar surasida shunday oyat nozil qilingan. Shak shubha yo'qki, Alloh yolg'onchi va kofir kimsalarni hidoyat qilmas. Ya'ni Alloh yolg'onchi va kofir kimsani hidoyatiga muvaffaq qilmaydi. Bunday inson faqat o'z foydasini ko'zlab yoki biror aybini yashirish yoxud jazodan qutulib qolish uchungina yolg'on ishlatadi. Shunday kishilar borki, yolg'onni qalbiga singdirib yuboradiki, natijada hayoti ham yolg'onlar bilan qorishib ketadi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam rostgo'ylikni mahkam tutinglar. Zira rostgo'ylik ezgulikka yo'llaydi. Ezgulik esa jannatga boshlaydi. Kishi rost gapirish va rostgo'ylikka intilishda davom etaveradi va umr kitobiga rostgo'y deb yoziladi. Yolg'onchilikdan saqlaninglar. Zero yolg'onchilik fojirlikka, fojirlik esa do'zaxga boshlaydi. Banda yolg'on gapirish va yolg'onchilikda davom etaveradi va umr kitobiga yolg'onchi deb yoziladi, dedilar. Ushbu hadis hamyurtimiz Imom al-Buxoriy, Imom at-Termiziylar tomonidan ham rivoyat qilingan. Hazrati Umar jome masjidi imom xatibi Husanboy Shermatov yolg'onchilikka shunday ta'rif berdi.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, yolg'on va uning oqibatlari to'g'risida gapiradigan bo'lsak, yolg'onchi barcha razolatlarga sabab bo'ladigan, jinoyatga sabab bo'ladigan omillardan bittasi. Yolg'on sohibini xorlikka, farokandalikka olib boradigan bir tushunchaki, insonlar buni agar bilsalari edi, yolg'on gapirishlikni kasb qilmagan bo'lishardi. Shariatimiz yolg'on to'g'risida Payg'ambar alayhisalotu vasallamdan bir necha hadislar rivoyat qilingan, sahobalar ham rivoyat qilingan. Aslida bu yolg'on o'zi nima? Yolg'on shunday bir narsaki, u bilan uzoqqa borib bo'lmaydigan, yolg'onning oqibatidan inson umrini zavol qilishligi shariatimizda bor. Inchunun Payg'ambar alayhisalotu vasallam al-kazzab ila ummati dedilar. Kazzob yolg'onchi meni ummatim emas deb marhamat qilyaptilar. Demak, qaysi bir inson yolg'onchi degan tamg'ani o'ziga olsa, hattoki Payg'ambar alayhisalotu vasallam ham ummat bo'lmasligiga ishora qilib marhamat qilyaptilar. Alloh taolo G'afur surasining 28-chi oyatida marhamat qilyaptiki, astag'firillah, inna alloha la yahdi man musfirun kaddabun dedi. Albatta Alloh haddan oshgan va yolg'onchilarni hidoyatga kiritmaydi deb Alloh marhamat qilyapti. Demak, inson yolg'on gapirar ekan, Alloh taolo ham unga qarata javoban u insonlarni hidoyatga kiritmaydi deb marhamat qilinyapti. Demak, hidoyat o'zi nima? Hidoyat insonlarni oq bilan qorani taniydigan, Alloh va uning rasulini itoatida bo'ladigan va barcha yaxshiliklarga sazovor bo'ladigan insonning otiga hidoyat deyiladi. Demak, yolg'onchi ummat qiyomat kunida va hidoyatga kirmas ekan. Yana boshqa bir oyatda Alloh taolo marhamat qilyaptiki, inna alloha la yahdi huwa kaddabun kafura. Albatta Alloh yolg'onchi va kufr keltiruvchilarni ham hidoyatga boshlamaydi. Demak, yolg'on gapirishlik kufr bilan barobar ekan. Kofirlikka teng qilinyapti bu oyatda. Demak, yolg'onning shu darajada oqibati ayanchli ekanligini agar siz bizlar bilsak, aslida umuman yolg'onga yaqin bo'lmagan bo'lar edik.
Ko'pincha itoatsizlik qilgan farzandlarga nisbatan ota-onalarning yolg'on ishlatib, ularni tez-tez aldashlari quloqimizga chalinib turadi. Bizning nazarimizda arzimas ko'ringan bu holatlar, xususan bolani shirinlik olib beraman qabiladagi aldovlar bilan chaqirishlik kelajakda yomon oqibatlarga sabab bo'ladi. Eng avvalo farzand o'z ota-onasiga bo'lgan ishonchini yo'qotadi. Ulardan yolg'on gapirishni andoza oladi. O'z ishini bitirib olishlik uchun har qanday yolg'ondan tap tortmaydi.
Payg'ambar alayhissalotu vasallam kunlardan bir kun bir sahobiyni uylariga kirdilar. Sahobiyni uylariga kirganlarida uning ahli ayoli farzandini chaqirayotganligini ko'rdilar. Shunda Rasululloh alayhissalotu vasallam haliga ayolga qarab, agar farzanding kelganda sen nima berarding dedilar. Shunda u ayol xurmo dedi. Agar farzanding kelganda sen bermaganingda edi, senga bitta yolg'on yozilib qo'ygan bo'lardi deb marhamat qildilar. Demak, shu kechi kunduzda farzandlarimizni ham hattoki yolg'on gapirish, ularni aldashlik shariatda umuman to'g'ri kelmaydigan ishlardan sanaladi. Ta'lim berguvchi ta'lim olguvchiga nisbatan nihoyat darajada oqil va to'g'ri so'z bo'lishlik kerak. Demak, siz biz ota-onalar farzandlarimizga ta'lim beryapmizmi? Ularga qo'limizdan kelganicha yolg'on gapirmasligimizni ularga uqtirishligimiz kerak. Aslida yolg'on bu kofirlik, aslida yolg'on bu ma'siyat, aslida bu yolg'on juda ham ayanchli ekanligini hammalarimiz yaxshi bilamiz. Illo buning oqibatini o'ylamasdan farzandlarimizga ko'pchilik yolg'on gapirib qo'yadi. Buning oqibati nima? Buning oqibati shundan iboratki, farzandimiz avvalo ota-onaga ishonchi yo'qoladi. Ota-onaga ishonchi yo'qolgandan keyin u itoatdan chiqib ketadi. Biz har qancha urinmaylik, ularga itoat qilishlikni o'rgatmaylik, aslida o'zimiz yolg'on gapirganligimizning evaziga ular bizga beitoat bo'lishadi. Ana shuning uchun yolg'on shu darajada yomon ekanligini bilamiz, lekin buni oqibatini agar o'ylaydigan bo'lsak, shunchalik darajada yolg'onni noto'g'ri talqin bo'layotganligini ko'zimiz guvohi bo'lamiz.
Hatto ko'rmagan tushini ko'rdim deb aytishlik ham yolg'onga kiradi. Savdogarlar o'z molini narxini ko'tarish maqsadida arzonroq olgan bo'lsa ham kattaroq qiymatga oldim deb aytishi yoki molning aybini yashirish uchun yolg'onlar ishlatishi katta gunohlardan hisoblanadi. Chunki bunday yo'l ikkinchi insonning haqqiga xiyonat qilishlik bilan barobardir. Bundan tashqari yo'q narsani bor deb aytish yoki aksincha borini yo'q deyish, bilmaganini bilaman deb aytish, noto'g'ri guvohlik berish ham ulkan gunohdir. Chunki yolg'on guvohlik berish oqibatida haq bukilib, botil bo'y ko'rsatadi. Buyuk vatandoshimiz Imom al-Buxoriydan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kimda 4 xislat bo'lsa, u haqiqiy munofiq bo'ladi. Kimda ulardan biri bo'lsa, to uni tark etmagunicha unda munofiqlikning bir xislati bo'ladi. Omonat qo'yilsa, xiyonat qiladi. Yolg'on gapiradi, ahd qilsa, ahdida turmaydi. Xusumatlashsa, fojirlik qiladi, dedilar.
Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilarki, gunohi kabiralarning ichida yolg'oni eng musibatlarning ichida musibat. Agar buni banda bilsa edi, qiyomat kunidagi ahvolini bilsa edi, jim turgan bo'ladi yoki sukut saqlagan bo'ladi deb marhamat qildilar. Demak, ayanchli oqibatlarga olib boradigan bu yolg'on shu kichik kunduzda ba'zi bir insonlarni kasb qilayotganligi va oldi sotdilarda, tijoratlarda, yo'l-yo'lakaylarda insonlar bir-birlari bilan ish bitirmoqligida ishlatilayotgan yolg'onlarni agar gunohini bilsalari edi, qiyomat kunida Allohim ularni jannatga kiritmasligi va qiyomat kunida o'zi va'da qilgan ulug' ne'matlarga mahrum qilganligini bilsalar edi, insonlar naqadar ulug' ishga qo'l urgan bo'lardi. Har bir inson dunyoda yashar ekan, har bir inson bu hayotda hayot guzaronlik qilmoqlik ekan, aslida to'g'ri so'z bo'lishlik, birovning haqqini yemaslik, uni aldamaslik, yolg'onga sabab bo'ladigan ishlarni qilmaslik, avvalo oilalarimizda bo'lmoqligini er-xotin yonki oila ta'minlab berishligi kerak. Hozir shu kechagi kunduzda insonlar o'zgarib, eri xotinini aldab, xotin erini aldagan zamon shunchalik darajada bir-biriga ishonchsizlik, bir-birini yolg'on gapirib, undan umidsizlik qilayotgan holatlarni ko'rsak, ba'zida hayratda qolamizki, nahot oila, er-xotin bir-birini aldab, shundoq bir amallarga yuz tutyapti. Inshaalloh ertadan keyin farzandi zurriyodlari buni ko'rib, fikrlab, amaliyotga tatbiq qilsa, ertadan keyin ota-ona qiynalib qoladi. Ana shuning uchun yolg'onning qariyalarimiz aytadi, umri qisqa deyiladi. Demak, yolg'on shunchalik darajada umri qisqa ekanki, bir fasda u fosh bo'lib qoladi. Agar fosh bo'lsa, yolg'on gapirgan insonning obro'yi, e'tibori bir chaqaga arzimay qoladi. Ana shuning uchun shariatimiz payg'ambar alayhi salatu va salom ham shu darajada sahobalarni ogohlantirar edilarki, bu yolg'on tufayli oxirat uchun g'am chekadigan insonning oxirati kuysa, bu dunyoda yashaydigan insonlarning obro'yi to'kilsa, aslida bu yolg'onning oqibati naqadar ayanchli ekanligini barchalarimiz bilamiz.
Demak, insonlar orasini isloq qilish maqsadida yolg'on gapirish mumkin. Ammo shunday vaziyatlar bo'ladiki, kayfiyatni ko'tarish maqsadida kulgu uchun yolg'on gaplardan foydalaniladi. Choyxonalarda guring qilib o'tirgan insonlar orasida bunday holatlar kuzatiladi. Bu ham gunohlar sirasiga kiradimi yoki yo'qmi?
Birovlarni kuldirib, ularni shariatimizda aslida man qilingan ishlardan. Chunki inson yolg'on gapirar ekan, o'zini manfaati uchun qilingan yolg'on yolg'onlarning eng kattasi deyilgan. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, haligi sanab o'tgan 3ta yolg'onimizdan tashqari holatlarda inson yolg'on gapirishlikka mutlaq ruxsat bermaydi shariat. Ana shuning uchun ham Rasululloh alayhi salatu va salomni bitta ismlari Amin bo'lgan. Hattoki mushriklar ham u zotni Amin deb chaqirgan, to'g'ri so'z bo'lganlar. Biror marta sahobalarga, oilalariga, do'stu yori birodarlarga, hattoki mushriklarga ham, kofirlarga ham yolg'on ishlatmagan zot. Rasululloh alayhi salatu va salomni ismlari Amin bo'lgan, to'g'ri so'z bo'lgan.
Qur'oni Karim oyatlarini yaxshi bilmagan holda o'z tabiricha tafsir qilish, ularni noto'g'ri sharhlash yoki tarjima qilish yolg'onga kiradi. Inson bilib-bilmay noto'g'ri so'zlab qo'yishdan ehtiyot bo'lishi yoki gumonda bo'lsa, sukut saqlashi lozim. Shuningdek, Alloh taolo buyurmagan narsalarni farz etib, o'zicha joriy qilish ham eng katta gunohdir. Islomga yod bo'lgan gaplarni gapirib, unda yo'q narsalarni dinimizdan deb aytishlik mumkin emas. Bunday gapirish yolg'ondir. Jumladan, Muhammad sallallohu alayhi va sallam nomlaridan yolg'on hadis to'qishlik ham gunohi kabiradir. Chunki payg'ambarimiz kimki yolg'onligini bila turib mening nomimdan hadis aytsa, u yolg'onchilardan bittasidir deganlar.
Ba'zi bir insonlar boyaga aytganimizdek, o'zini foydasiga yolg'on gapirib, ba'zi bir hadislarni to'qib, yolg'on to'qib insonlarga yetkazayotgan, ularda ma'lumot berayotgan insonlar ogoh bo'lsinki, payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilar, shariat aytmagan so'zni aytdi desa, aytilgan so'zni aytilmadi desa, jahannamdan joy tayyorlabdi deb marhamat qildilar. Demak, kim bo'lishimizdan qat'iy nazar, agar biror bir insonni ishontirmoqlik uchun qilingan yolg'onimiz qiyomat kunida jahannamdan joy tayinlashiga sabab bo'ladigan omillardan bittasi ekan. Ana shuning uchun barchalarimiz ham shu yolg'onga ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. Shu o'rinda gunohi kabiralarni ichida ham yolg'on so'zlamoqlik, kazzob laqabini olmoqlik eng gunoh, eng og'ir oqibatlarga olib boradigan gunohlardan biri sanaladi.
Yolg'on ishlatilgan joyda haqiqat ko'z yumadi. Aldov tufayli oilaviy majorolar yuzaga keladi. Kichik yolg'on o'zidan katta-katta yolg'onlarni paydo qiladi. Birgina yolg'onni yashirish uchun ketma-ket yolg'onlar davom etadi. Ammo uning umri qisqa. Haqiqat egiladi, bukiladi. Ammo bir kunmas bir kun qaror topadi. Shu o'rinda yolg'onning turlari ko'pligini ham aytib o'tishimiz lozim. Dinimizda yolg'on gapirish joiz bo'lgan 3 o'rin mavjud. Bu haqda Husanboy Shermatov ma'lumot berdi.
Demak, yolg'onlar ham qaysi bir o'rinlarda joiz bo'ladi? Yolg'onlik aslida aytishlaricha 3 holatlarda muboh bo'ladi, o'rinli bo'ladi deb marhamat qilingan. Birinchisi, odamlarning orasini isloh qilishlik uchungina yolg'on ishlatsa bo'ladi deyiladi. Demak, qanday? Odamlar bir-biri bilan urushib, janjallashib, oqibati ayanchli bo'lgan paytda o'rtada turgan odam ularning o'rtasini isloh qilmoqligi uchun ularga yaxshilikni evaziga ularga yolg'on gapirsa bo'ladi. Misol uchun, ikkita o'rtoq bir-biri bilan janjallashib, yoki qo'ni-qo'shni bir-biri bilan janjallashib qolganda, ularning o'rtasini isloh yarashtirishlik uchun biror bir insonga "Sani to'g'ringda, mana bu qo'shning yaxshi fikrda. Sen buni hali bilmaysan. Uni og'zidan men sani yaxshi gaplar bilan so'zlayotganligini men eshitdim" degan kalimalar bilan mana shu odamlarning orasini isloh qilishlikka joiz deyilgan. Ana undan keyingi ikkinchi o'rinda turadigan muboh yolg'on, u urushda g'alaba qilishlik uchun, dushmanga qarshi urush bo'layotgan paytida ularni yutishligimiz uchun va ana shundagina yolg'on ishlatsa bo'ladi deb marhamat qilinyapti. Uchinchisi, oilani tiklashlik uchun, er-xotinni o'rtasini isloh qilishlik uchungina yolg'on ishlatsa bo'ladi, muboh deyilyapti. Demak, bunda nima uchun? Er-xotin ajrab ketmasligi uchun, farzandi zurriyotlarini borligi uchun, ularni haqqini, huquqini himoya qilishlik uchun er-xotinning o'rtasiga tushgan odam yolg'on gapirsa bo'ladi deb marhamat qilinadi.
Dinimizga ko'ra, ma'naviy jinoyatlar moddiy jinoyatlarga qaraganda xatarli hisoblanadi. Chunki ma'naviy jinoyat moddiy jinoyatga sabab bo'ladi. Yolg'on gapirishlik ma'naviy jinoyatlardan biri bo'lib, katta janjallarni keltirib chiqaradi. Insonning har bir gapirgan yolg'oni nomayi amaliga yozib boriladi va ular uchun albatta jazo muqarrardir. Iymonli insonlar jamiyatida yolg'on uchun zarracha o'rin yo'qdir. Zero yolg'on faqatgina yolg'onchining o'ziga emas, balki butun jamiyatga zarar yetkazadigan ma'naviy jinoyatdir. Yolg'on hamisha tahlikali oqibatlarni keltirib chiqaradi. Mo'min kishi yolg'ondan o'zini poklashi va yaxshiliklarni ko'paytirishga intilishi zarur. Tinglaganingiz Ma'rifat chiroqlari dasturi edi. Bugun siz azizlarga yolg'onchilik haqida xabar berdik. Eshitirishni E'zoza Umarova tayyorladi. Uni Said Rahmatov o'qib eshitirdi. Navbatdagi dasturimizda mavzuning davomi sifatida qasam ichish to'g'risida so'z yuritiladi. Xayr, tuningiz osuda o'tsin.